Ekologická katastrofa, kůrovcová kalamita, jaká tu nebyla od dob Marie Terezie. I těmito slovy odborníci popisují stav tuzemských lesů. Stromy, hlavně smrky, jsou oslabené suchem a pak je snadno dorazí kůrovec. Může za to jen počasí nebo i špatná lesnická politika státu. V duelu DVTV se utkají ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů České republiky Jiří Groda a Jaromír Bláha, expert programu Krajina v hnutí Duha. Pánové, vítejte. Dobrý den. Tak je to ekologická katastrofa?
Je to katastrofa. Protože se rozpadají, skutečně hynou porosty lesů na obrovských plochách a tam, kde jsou to lesy hospodářské, nařizuje lesní zákon v podstatě stromy napadené kůrovcem vykáce, takže vznikají obrovské holiny a ty holiny, to už je ekologická katastrofa. Když les uschne díky napadení kůrovce, zůstanou to stromy stát, v podstatě zůstává zachované lesní prostředí. Ovšem hrozí tam riziko šíření kůrovce do dalších porostů. Proto se ty lesy kácí a v momentě, kdy vznikne holina, obnaží se lesní půda, odsloní se, dochází k takovým půdním změnám, vlastně mizí půdní společenstva, houby, mění se úplně to lesní prostředí, dochází k erozi a degradaci lesní půdy a ta půda vlastně to je placenta lesa. To je na té půdě záleží budoucnost dalších lesů. To pak už je ekologická katastrofa.
Co je tím důvodem, který je pod tím? Je to vysoký věk lesů, přestárlý porost?
Určitě ne. Žel bohu, hynou nám a odumírají nám porosty i v mladším věku, a to i z přirozené obnovy, které by měly mít tu obranu schopnost nejvyšší. Bohužel není tomu tak. Myslím si, že opravdu změna toho klimatu, pokud to můžeme takhle nazvat, tak tomu velmi přispívá.
Podle vás za to může jen změna klimatu nebo i člověk, respektive stát?
Změna klimatu v každém případě. Člověk tomu přispívá, žel bohu, vydali jsme spoustu majetku jiným vlastníkům a péče nebo nepéče je v této chvíli různá. Jo, někteří vlastníci se o to starají méně a potom, jak tady řekl kolega, šíří se to do ostatních majetků a dělá to velký problém.
Takže může za to jen sucho?
To sucho v podstatě ten problém akceleruje nyní. Ale podstata nebo příčina toho problému je v historii, kdy jsme nahradili vlastně smíšené lesy smrkovými monokulturami. A bohužel s určitými přestávkami v tomto lesní hospodaření pokračovalo a v určité míře pokračuje i dodnes. Další problém, který je příčinou, je zvěř v podstatě. Přemnožená, spárkatá zvěř. V lesích je tolik jelenů a srnců díky způsobu mysliveckého hospodaření, díky tomu, že v podstatě nájemci honiteb, myslivci, bohatí podnikatele, kteří si jezdí lovit, naváží do lesů hromady krmení. V podstatě schovají se k té zvěři, jako by byla v chlévě a ne ve volné přírodě. A v podstatě navyšují ty stavy zvěře mnohonásobně. Takže podle poslední inventarizace v podstatě míry ohrožení lesů zvěří vychází, že 64% malých vysazených buků, jedliček, listnáčů a jedlí je 64% je zvěří vážně poškozeno nebo zničeno. To znamená, i když se snažíme ty smrkové lesy trošku jakoby zlepšit výsadbu listnáčů a jedlí, tak ta zvěř nám to brání. Pak přichází to sucho, které to akceleruje, takže začíná smrk hynout mnohem dříve nebo dříve. Ne dříve, vědci na to upozorňují 20 let, ekologické organizace na to upozorňují 20 let, že existují prognózy už v roce 1996, docent Buček v Mendelově univerzity a další přicházeli s prognózami, že v důsledku klimatických změn budou ty smrkové porosty odcházet. A ten stát na to nezareagoval adekvátně.
Tak kůrovcová kalamita se připravovala 20 let, o změnách klimatu, o suchu se taky mluví dlouho. Nikdo si toho nevšiml v lesích ČR?
To není pravdou samozřejmě, protože ten projev...
Lesní porosty se rozpadají ve velkém.
To je pravda, ale poslední 4 roky. Jinak ta oblast, která hynula vlastně a kde se to projevovalo nejvíce, byla maličká, byly to 2-3 lesní správy. Jo, až v této chvíli v posledních letech se ten problém rozšířil na celou Severní Moravu. Vlastně.
Nedalo se s tím nic dělat?
Dělali jsme, zalesňovali jsme jiné dřeviny, řešili jsme tento problém. Samozřejmě to nezůstalo nepovšimnuto a v těch oblastech máme změněnou druhovou skladbu o 60% ve prospěch listnatých dřevin.
Takže jste to dělali ale málo, nebo proč je to dnes takové situaci, v jaké to je, když se mluví o ekologické katastrofě?
Každý vlastník má povinnost a možnost těžit lesní porosty dle lesního hospodářského plánu a ten má svá omezení. Nemůžeme těžit, jak chceme, prostě je tam množství dříví, které chceme vytěžit, které můžeme vytěžit a překračovat toto číslo vlastně není možné. Ani ho nechceme zase na druhou stranu, abychom nenaplňovali trh dřívím, které není potřeba.
Pan Blaha ale říkal, že stát na to dostatečně nezareagoval.
Co ti myslí, nezareagoval?
Co ti myslíte?
Co se týče druhové skladby, změna druhové skladby není dostatečně rychlá. Jak jsem říkal, prognózy o tom, že smrkové porosty budou hynout, tu máme 20 let. A možná i déle, 25 let. Ministerstvo zemědělství v podstatě neadekvátně reagovalo na lesní zákon. Lesní zákon, když jsme u lesního zákona, ten byl schválen v roce 1995, my jsme tam tehdy navrhovali uzákonit povinnost obnovovat lesy v přirozené druhové skladby. Ten návrh neprošel o pouhých 9 hlasů. 9 hlasů chybělo k tomu, kdyby to tehdy bývalo prošlo, tak dneska už je 20% lesů, když vememe, že lesy se obnovují během 100 let.
Dobře, ale za to asi nemůže ministerstvo zemědělství, to ministerstvo je exekutivní orgán, schvaluje zákony.
A ministerstvo zemědělství mělo nicméně možnost, protože co ten lesní zákon umožnil, bylo stanovení takzvaného minimálního procenta takzvaných melioračních zpevňujících dřevin, což jsou v podstatě listnáče a jedle. A to procento, to množství, to bylo v kompetenci ministerstva stanovit pro jednotlivá stanoviště vyhlášku. A do té vyhlášky, když se dnes podíváte, tak ta procenta se pohybují mezi 5 až 30%. Ten poměr by měl být úplně obrácený. Tady v tom ministerstvo selhalo a v podstatě 20 let ignoruje, sabotuje návrhy vědců, návrhy ekologických organizací. Zmíním v roce 2006 stanovisko vědeckých a odborných pracovníků ke stavu českých lesů, který podepsalo přes 200 vědců. V roce 2008 vláda schválila Národní lesnický program, tedy v podstatě politiku státu, které to ministerstvo zemědělství nenaplňuje. V roce 2012 státní lesnická politika. Všude se hovoří o tom, že je potřeba výrazně zlepšovat druhovou skladbu, ano. Ale ministerstvo tu vyhlášku nezměnilo. Mění ji až teď a podívejme se na ní. Ono tam nechává výsadbu smrku a těch meliorčních a zpevňujících dřevin, to znamená listnáčů a jedlí, v podstatě v nezměněné podobě.
Tedy stát situaci podcenil podle pana Bláhy?
Až takhle to nemohu posoudit, nicméně za podnik Lesy České republiky ty procenta výsadby listnatých dřevin jsou daleko vyšší, než byla současná vyhláška a vlastně naplňujeme novou vyhlášku úplně stejně a nemáme s tím problém. Tady je si třeba uvědomit, že všechny nebo listnaté dřeviny se nedají vysázet do vysokých nadmořských výšek. Dub tam neporoste prostě, takže ta dřevina je omezená svými nároky.
Stát tedy udělal podle vás všechno, co mohlo a přesto tedy se lesní porosty rozpadají ve velkém. Takže je to objektivní problém a stát s tím nemá nic společného. Stát podle vás byl dokonalý a udělal všechno přesně, co mohl, aby se to nedělo.
Jestli mohu, stát se bude přizpůsobovat určitě na stále situaci, to v každém případě, a tak činí. Ale jak jsem řekl, ty největší problémy začaly někdy před 4 lety a jinak ta oblast, které se to týká, byla opravdu vymezená jenom nějakými 2-3 lesními správami.
Mluví se o tom, že kůrovcová kalamita se připravovala 20 let, nikoli 4 roky.
Určitě. Teď je otázka, v jakém rozsahu ta kůrovcová kalamita opravdu byla. Kůrovcová kalamita nebo kůrovcové příhody byly už tady historicky. Jo? Pokud se jednalo o nějakých pár tisíc kubíků, vždycky se těží. Každý rok, každá správa těží nějaké množství kůrovcového dříví a nemůžeme hovořit o kůrovcové kalamitě.
Ministr zemědělství ale kvůli tomu odvolal generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Soráda. To znamená, že Lesy České republiky aspoň podle ministra neudělali všechno, jak měli.
Pan ministr tak učinil, má na to právo, je to jeho prostě právo a učinil tak. Já kromě toho žádné jiné důvody neznám. Jo? A nevěřím tomu, že v současné chvíli někdo bude schopen tu nastalou situaci řešit jinými způsoby, protože, jak jsem řekl, to sucho, ať se můžeme podívat potom kdekoliv, opravdu evidentně v republice je.
Tak podle pana Groda žádné jiné způsoby možné v tuto chvíli nejsou. Ta situace má podle něj zkrátka objektivní zázemí.
Já se znovu vrátím k tomu problému. Vy jste se ptala, jestli za to mohou státní lesy a bývalý pan ředitel Sorád. Já bych znovu poukázal na to, že si myslím, že skutečná, jako hledat vinu je nyní. Jednak bychom už teď měli opustit diskuzi o tom, kdo to způsobil a spíš mluvit o tom.
Takže
o tom,
je to obětní beránek podle vás?
Do jisté míry. Já musím říct, že osobně si myslím, že pan ředitel Sorád byl překážkou určitých zlepšení v tom způsobu hospodaření. Na druhou stranu za řadu věcí skutečně nemohl. dokonce v některých věcech i navrhoval určitá opatření, která ministerstvo zemědělství neakceptovalo. A když se vrátím k ministerstvu zemědělství a k té problematice kalamity a hynutí porostů, když se podíváte na tuhle tu mapku, což je v podstatě aktualizovaná mapa těch studií z roku 1996, tady vidíte v podstatě zelenou barvou oblasti, kde je prostředí, které v současné době ještě vyhovuje smrkovým porostům. Mm-hmm. Všude, kde je ta červená a žlutá barva, tak jsou lesní porosty smrkové v riziku a ohrožení plošného hynutí. A v téhle situaci předloží ministerstvo zemědělství novou vyhlášku, která má na ten stav reagovat a umožní jedinou věc, umožní na těch už vykácených holinách obnovovat les pod takzvanými přípravnými dřevinami, což je pozitivum, je to potřeba. Ale vůbec neovlivňuje to, co budou vlastně vlastníci lesů vysazovat při běžné obnově. Takže vidíme, že sice na severní Moravě, jak říká pan ředitel Groda, tam se skutečně vysazuje toho smrku už velmi málo, protože to všichni lesníci vidí, že odumírá. Ale tam, kde k tomu ještě nedošlo, kde k tomu s velkou mírou pravděpodobnosti dojde v horizontu několika desetiletí, tam se dál sází převážně smrky. Smrk je stále nejpoužívanější dřevinou se 40%.
Co by se tady mělo dělat teď?
Vláda by měla v podstatě přijmout balíček opatření. Nejde říct, změníme tu tohle a tu tamto. Měla by přijmout změnu lesního zákona, zákona o myslivosti a navazujících vyhlášek. Měla by změnit certifikaci, alespoň u těch lesů, které jsou v majetku státu, protože to je nakonec nejrychlejší opatření, které pakliže bychom hospodařili podle kvalitnějšího standardu, kterým v podstatě z těch dvou standardů, které u nás se používají při certifikaci, tak standard PEFC v podstatě kopíruje požadavky lesního zákona a šle nějaké
lesy,
výjimky.
Česká republiky
to mohou udělat okamžitě. A standard FSC...
Můžeme tady, prosím, nechte si to na chvilinku jenom u sebe a já se na to nechám zareagovat pana Grodu.
Na certifikaci?
Ano, na to, že se to dá udělat hned. Ty věci, které můžete udělat hned, jestli máte pro tuto chvíli nějaký krizový plán.
Máme krizový plán, samozřejmě máme krizový plán. Já bych ještě podotknul jednu věc. My se tady pořád bavíme o kůrovcové kalamitě, nicméně jak je v této chvíli vidět, začínáme, anebo začínají mít problémy i jiné dřeviny.
To není, řešíme to jako celek.
To není jenom o kůrovci, jsou to i jiní škůdci, kteří se opravdu začínají množit a jsou i na listnatých dřevinách, takže i na původních dřevinách, takže ten problém je opravdu široký tady v tomhle.
Jaký máte teď krizový plán?
My v této chvíli máme krizový plán nejlépe a co nejrychleji zpracovat kůrovce. Žilbohu, jak jsme si řekli, máme jenom polovinu lesu a to všechno je spojitá nádoba. Ale k tomu, abychom obnovili naše porosty jinými dřevinami, nepotřebujeme certifikaci. To děláme běžně a je to náš běžný postup.
Ta certifikace je určit, vlastně certifikát, princip certifikátu je dát garanci veřejnosti nebo spotřebiteli tím, že ten výrobek má nějakou kvalitu. V případě lesní certifikace, ta certifikace by měla garantovat a v případě té certifikace FSC také garantuje, alespoň České republice, to, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. A v podstatě ten standard zahrnuje ta opatření adaptace lesů na změny klimatu. Takže
to znamená, že jsou špatně nastaveny tendry, nebo že škodí tomu ty obří tendry? O co jde vlastně v tom samotném jádru?
Jde o to zvýšení podílu listnatých dřevin a jedlí tam na těch stanovištích, kde mají růst, samozřejmě dub v nižších polohách, jedle a buk ve středních polohách, v těch vyšších polohách zůstane tou hlavní dřevinou pochopitelně smrk.
Je otázka, jestli tohle jde udělat teď. Ptali jsme se na to vlastně, co se dá udělat teď.
Jde. Okamžitě.
A v podstatě,
jak jsem reagoval, na to nepotřebujeme certifikaci, tohle provádíme běžně.
Proč se to tady neděje? Nebo děje?
Děje. My máme, zase problém. Pokud můžu říct si za Lesy České republiky, za poslední 4 roky jsme obnovili v nižších polohách asi 64% listnatých dřevin, včetně jedle. Do těch středních poloh máme 50% a nepotřebujeme k tomu certifikaci jako nějaký důkaz. Prostě se tak děje.
Abychom, Nerozumím tomu, když se to děje, co řešíme za problém?
To s tím nemá nic společného. Ještě si musíme vysvětlit, jak tady kolega Bláha řekl, zastoupení smrku je v republice někde kolem 73%, to je ve všech vlastnických strukturách takto. Je to prostě historická věc. Smrky se nasazily před 200 lety v takovém objemu, jaké jsou. Abychom obnovili smrkové porosty na jinou dřevinu, musíme je vykácet. abychom tam tu jinou dřevinu dostali. Přirozenou obnovou se ta jiná dřevina tam těžce dostává, protože ty stromy semenné tam většinou nejsou. A to je všechno o umělé obnově, o novém zalesnění a o zvýšení podílu těžby. Musíme si představit, že Lesy České republiky mají zhruba 1,5 milionu hektarů lesů z 2,6 milionu hektarů lesů a obnovujeme 8 000 hektarů ročně umělou obnovou, to je zalesňováním. Pokud bychom použili jenom jednu dřevinu, listnatou jakoukoliv, tak poměr, kterým bychom vylepšili ten stav vůči jiným dřevinám, by byl asi o 0,3% v republikovém poměru.
Pane řediteli, podle vás žádná ekologická katastrofa se nekoná? Vy vlastně říkáte všechno, co jste mohli, jste udělali, teď nepotřebujete žádnou certifikaci, žádné změny, nic se neděje, je všechno v pořádku?
Samozřejmě se děje, nicméně, jak jsem řekl, my se snažíme obnovovat porosty a to už v těch oblastech, kde to počalo už před 20 lety, tak jsme to dělali, i když jsme certifikaci měli jenom PFC, takže nemáme s tím problém prostě tohle dělat i bez toho, že bychom měli jinou certifikaci.
Tak třeba ten efekt teprve doběhne, já nevím, stromy dorostou.
Já myslím, že je to jenom z části, tak jak říká pan ředitel, na některých lesních správách, na některých vlastně místech Lesy České republiky skutečně hospodaří tak, že by tu náročnější certifikaci splnili. Mm-hmm. Na jiných tomu tak není. A nejde jenom o tu druhou skladbu, jde o šetrnější způsoby těžby, o tom, že se nepoužívají chemické látky a tak dále.
Podle hnutí Doha jsou na vině i samotné těžařské firmy, protože minimálně v jednom případě na severu Moravy nechávali kůrovce vylétávat. Máte pro toto nějaké důkazy?
Ano. V podstatě ta gradace kůrovce, ta kalamita, smrková kalamita, kůrovcová kalamita, tak jak ji dnes čelíme, tak ta začala po enormním suchém roce, v roce 2015. Už v roce 2014 a v roce 2014, už v těch dvou letech na té severní Moravě, vylétával kůrovec v firmy, dodavatelské firmy, těžařské firmy, kterým Lesy České republiky zadávají práci, za to dostávali i od Lesů České republiky pokuty. Tam už ten problém trochu do značné míry začal. Nelze prokázat, zdali to byl úmysl či selhání těch firem, ale bez ohledu na to už tehdy k tomu docházelo. A i když vlastně krajští pracovníci Lesů České republiky žádali, aby těm firmám, nebo já vím od případu jedné z těch těžařských firm, aby jim byla vypovězena smlouva, tak to generální ředitelství neudělalo. Takže v momentě, kdy přišel ten suchý rok, tak už tam byla zvýšená populace kůrovce, takže o to větší problém potom vznikl.
Těžařským firmám zdá se to může ten stávající stav nést i výhody?
No už ne, nebo rozhodně ne, protože všechny, to tak nelze říct si, protože...
Vy jste to řekl, už ne.
Byly nastaveny podmínky ve smlouvách, kdy pokud bychom připustili, že tohle by se mohlo stávat, tak jsme tomu okamžitě bránili. Jo? Ta myšlenka, že to dělali firmy schválně, byť jsou to firmy dodavatelské, jsou to pořád lesnické firmy a nějaký lesnický nebo lesnické srdce vždycky by měly mít a mají, podle mě.
No, lesnické srdce bych, pokud jde o biznis, úplně nesázela. Pokud to bylo dřív možné, tak jak moc lesy poznamenalo toto?
Je pravdou, že ten postih, který pro ně následoval, byl citelný a myslím si, že ekonomicky jim to potom stejně nevycházelo. Takže já si myslím, nemůžu vyloučit, že se to nestalo, to prostě vyloučit nemohu, ale pokud vím, tak všechny lesní správy a ostatní věci tomu naprosto bránili. Tady musím kolegovi trošičku odporovat, protože byl jsem zrovna u případu, kdy jsme lesnickou firmu jednou po 3 měsících, díky tomu, že nekonala, dostali z lesní správy prostě pryč.
Takže byl citelný ten postih směrem k těm, kteří by se toho chtěli dopouštět nebo dopouštěli?
Ten postih v době, vzhledem k cenám dříví v té době, nikoliv. Teď ano, pak v momentě, kdy v podstatě vznikl převis dřeva na trhu, šly ceny dřeva dolů, tak samozřejmě ty firmy na to začaly naopak doplácet. Ale my na tomhle příkladě poukazujeme na špatný vůbec systém zadávání zakázek u Lesů České republiky, který tady zavedl ministerstvo zemědělství v roce 2010, pan ministr Fuksa z ODS, kdy se prosadilo v podstatě, že se zadávají velkým těžařským firmám zakázky na velkých územních jednotkách, velkých plochách, sice pak došlo k nějakým revizím, redukcím, ale v podstatě ten systém funguje takto dál. Jedná se o tzv. Komplexní zakázky, kdy ty firmy zároveň těží a zároveň prodávají dřevo a zároveň zalesňují a dělají ostatní práce. Takže ty firmy v podstatě mají do velké míry přístup ke státnímu dřevu, které sami prodávají. Státní podnik jako správce majetku má omezenou kontrolu toho, kolik toho dřeva skutečně nebo v jaké kvalitě a tak dále je, protože revírník má podle smluv povinnost kontrolovat 20% toho dřeva, což při té kalamitě naprosto nemá šanci stihnout. A navíc ty firmy mají v podstatě omezený mandát. Mají to na 5 let. A v době, kdy není převis dřeva na trhu, tak jim v podstatě ty nahodilé těžby v podstatě můžou tu těžbu zvyšovat. Ty firmy najímají, v podstatě se snaží soutěží několik velkých firm o ty zakázky, snaží se podhodit cenu. To pak dohánějí tím, že zaměstnávají nekvalifikované pracovníky. Lesní dělníci a lidé, kteří pracovali v lese, v tomhletom 5letém systému nemají jistotu, že když tam přijde jiná firma, jestli ještě zaměstná. Takže řada kvalifikovaných dělníků z lesu odešla pryč. Dneska tady nejsou. Samozřejmě to není jediný důvod, ale je to jeden z důvodů poměrně důležitých. A pracují tam lidi, kteří, pan ředitel dobře řekl, že ten v podstatě i ten pracovník té firmy by měl mít vztah k lesu, měl by to mít ve svém srdci, ale když to nejsou místní lidi, když to nejsou trvalí zaměstnanci a takhle neustále fluktují, navíc jsou to zaměstnanci skutečně jako levná pracovní síla, často odinut, tak ten vztah k tomu není takový a ta znalost toho lesa není taková, jako když máte lesního dělníka, kterému skutečně můžete svěřit, protože práci velmi, velmi kvalifikovaně, protože víte, že ten člověk ten les má rád a to místo zná, udělá vám to nejde tak, jak by si představujete.
Zkuste mi na závěr říct stručně krizový plán, tedy jaký teď v tuhle chvíli máte, co u vás v lesích v tuhle chvíli děláte, aby se vlastně všechny tyhle ty věci postupně eliminovaly?
Takže v této chvíli nabíráme spoustu zaměstnanců, včetně firemních zaměstnanců, abychom posílili ty výrobní kapacity. Začínáme opravdu vyrábět dřevo na vlastní sklady, abychom uvolnili trh se dřívím, abychom dali prostor i soukromním vlastníkům a tím měli možnost udat to dříví. Začali jsme ve velkém vlastně, nebo začneme ve velkém letos využívat nový způsob asanace, jak teda chemickou, tak i biologickou cestou se nám začíná dařit. Takže děláme spoustu výzkumných úkolů v rámci obnovy porostů po kalamitních plochách a další kroky, kterými chceme opravdu urychlit tu výrobu a zmírnit ty dopady.
Děkuji vám oběma za účast v diskuzi DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.